Kilu na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Totombe libino mpoko elamu bisika binso bozwami mpe boye bulamu na bino banso na lelaka na biso sango ya mokililo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto Washington DC, Lionel Gaima na PJ Elliott bazali bongo nzela masini na lisungi ya Edi Sango sango ya mokililo epesami libino na Marius Munga boka sango to melibino mpoko elelo. Bitumba bingali makasi lelo katina mapinga maikolo Kongo Demokratike na batumbuki ba M23 na mboka Nenero pene na mboka Sake oyetuka ya Nord Kivu.
Les situations elles ont continué parce que bazo respecter ce que c'est le fait na bango te na côté na bango baye ko ka balkanisation et pillage ya matière première ya République Démocratique du Congo.
Biloko bike bimatinta lo makasi na ngumba Kinshasa bimatinta lo boye bozali mpe pona bomati bo dollar o etando mobimba ya ekolo Congo Démocratique.
Na ibite so tozo ke le wapi ndoso dollar ko ezala ki na 1500 lesi bobonye ko fe ko bina 3000 balabe bana ko epuka na le popo matani ki pala biloko e mata pa pe ki ata tozo souffrir masangu e mata biso na bale to lesa bana ndeni na mboko adiso.
Tozali mokolo mwa mitano, bumo mesa, nuzali mokolo mwa itulanda kama naka mabiso na kombo ya Nabozindo. Lelo na manaka nabiso Nabozindo, Edi Isango akosola na mokambi ya Kaj, Maître Georges Kampiamba, uto Kinshasa pona mamateli boye yibwa limpinga ya Conseil ya Sécurité, liye liko likomaki lobi na Kinshasa pona kolandela matata, lebitumba, liye ezali na monile ya Kolo Congo Démocratique. Kala masolo tubombeli bino omukolo mwa lelo tokolanda nyonso wana kala mingi te si mwa ngonga muke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa mili biso na Edi Isango. Bitumba bingalaki lisusu makasi lelo mokolo mwa mitano kati na batumbuki ba M23 na mampinga ma FRDC na mboka Morambi ezwami pene na kilometre tukumisato ya Goma engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu epai wapi lelo mpepo yoko ya Union Européenne ezali komema lisungi na bakima bitumba ekitaki lisungi lizali ya yambo ya Union Africaine ekani kopesa na bakima bitumba na nzela ya oyu ebengami pont aérien pambate nzela mingi ezali ya kokangama pe batu pe mituka ba kuki kokende bisika biikete kolanda Léopold Busanga président ya société civile ya Sake bato bazali na bobangi na makasi na mboka eye mpona bitumba biye bitumba biye bizungili atako bibokitisi na mandoki bosenga makini na bakonzi babikulu bya Afrika ya Est mpe ya bitima minene na bokamba mibwa mubondisi pe mokonzi ya Angola Joao Lorenzo uyu akutanaki na bakambi ya M23 mokolo mwa mitano moleki na Luanda. M23 na FRDC bazali komifunda kozanga kotosa botelemisi bitumba. Na ngambo na ye, ambassadeur Tontoma ya États-Unis na Kinshasa, Tusi Tamlin na liyebisi ya bimisi lelo atelemeli bizaleli bya basimba mandu kitupe batomboki ba M23 na kozanga kotelemisa bitumba na kokoba bitumba pembeni ya mboka Sake pe apameli mposa ya makasi eye bayi M23 bazali na yango ya koluka kokonza mboka nzike umabele ma ekolo Congo Démocratique. Lipinga lyoko ya Conseil ya Sécurité ya ONU likomaki lubiloleki na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na mobembo ya mikolo misato pona kotala lolenge bokingi bozali sika na mondele ya mboka eye lipinga lyango likokende pe na Goma, Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu ekozala mingi pona bitumba pe mbano ya bitumba ba M23 bazali kosala na maloba azwaki liboso ya bapandisango lelo Nicolas de la Rivière Moyi Ecolo France pe mokambia lipinga liye ya ONU a sakoli ete singili ete batumbo kipe basimba manduki bakitisa manduki na bango pu ete bato banso bakukwa kozwa nzela ya masolo mapolitiki pe ete mampinga mabapaya malungwa na bit bitumba biye. Nzoka nde Uhuru Kenyatta mokambi ya kala ya ekolo Kenya pe mulandeli ya boyukani ya Nairobi pona kimya na mule ekolo kukundi mokatika azilami lilo na Kinshasa ingoma mokonzi ya ekolo eye kulandandako ya mosala ya mokambi ya ekolo Kongo Demokratika. Uhuru Kenyatta akuyambama na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi kaka na masolo makuluka kuzongisa kimya na este ya ekolo eye. Mukambi ya MONUSCO misala ya kimya ya ONU na ekolo Kongo Demokratika bintu keita azali kosenga na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratika kosala manso pona kotia na esika misala ya bulukuluki sima na bobomi bwa sivili koleka tuku misato na mwambe omokolo mwa misato muliki na beni na etuka ya Nord Kivu na badongolo meso balingomba ya ADF pona bintu keita esengeli ete bato baye basali makambo maye ba kambakangama piba memama liboso ya bazuzi ezali mbala ya liboso uto mobu moye mobandi ete bato babu mama na motango monene boye na beni sima na mwa kimya eye ezali mikolomiye bayi mampinga ma FRDC basakoli ete bayi ADF babumi bato baye sima na kubukangemi mikolo mileki bwa bayike na kati na bango na mampinga ma FRDC elongo na baye ba UPDF mampinga ma Uganda. Kaka na beni ba simba mandoki ba koteli pe ba punzi na mikolo mibale kaka bisika mibale ya bokomisi nkombo po na maponami mazali kuya na groupma ya territoire ya beni na etuka ya Nord Kivu. Mosali moko ya seni ya esika eye ya lobi na actualite.cd ete ba simba mandoki baye ba kotaki na centre eye omokolo mwami sato ba mimi bisali libiso bia enrolement pe ba policier babale baye bazalaki kos sala kuna bazali kumunga na te na liyebisi ebimisi lelo seni misala ya mabongisi mama puna mina ekolo Kongo Demokratika ebyangi ba kambi ba ekolo kosala manso pona kubatela bisika biye pe pona kosala bulukiluki pona kumema bato basali makambo mie liboso ya bazuzi basimba manduki bayike mingi mingi baye balingomba mai mai UPCLS baye bazali kozela kukidisa manduki bazwami na esika yango bango pe bazali kokengele misala mia bokomisi kombo po na maponami. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya ekolo ya États-Unis Amerika, kosala mobembo mposo mozali kuya na ekolo Ethiopie pona kuluka kopesa loboko na misala ya kimya na ekolo eye. Simana yango Anthony Blinken na kokende pe na mboka Niger epai wapi akozwa esika na milulu ya boyokani pona bokengi na Sahel.
Merci mingi Edi Isango ezalaki bongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Tumba bingali makasi lelo kati na mampinga ma ekolo Kongo Demokratik na batomboki ba M23 na mboka Ninero ezwami pene na ba kilometre zomi ya mboka Sake na territoire ya Masisi o etuka ya Nord Kivu. Tulanda bolayi uto Goma na fiston isemwami.
Baimboka Sake na territoire ya Masisi balamukisamaki na lokito lwa manuki minene na tongo ya lelo. Kola na maloba ma Leopold Mwisha mokambi ya société civile Kamurunza Sake pakapaka tupe helikopter ya FRDC mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki betaki bwa mingi bisika batomboki ba 23 balingaki bakota na Ninero mpe ekimisaki batomboki baye. Tulanda maloba ma Leopold Mwisha mokambi ya société civile Kamurunza Sake.
Oui, à 5 heures ce matin, vers 5 heures, nous avons attendu des crépitements des armes légères et lourdes du côté de Mouram.
Yasolo, Wutaton Walilo, Nangonga Yamitano, Teokaki Lokito, Lamanuki Mineni, Namorambi, Bitumba Bibandaki, Katia Mapingam et Kolo Kongo Demokratiki, Nabasima Manuki Ba 23, Kinusika, Tozali Koyoka Lokito Lwa Manuki Nasaki, Baimbo Kamingi, Bazwami Nabubangi, Mpeba Komiko ko kimela na nzulo mpe na goma to sepeli pwete mapinga maikolo bazali ko beta mpe kolanda monguna tozali kaka na sake mpe tozali na elikia ete kimia ekozunga to bengi baimboka banso bazala ekenge boyebi ete batomboki bakomi kobwaka babombo na sake
en cas de menace de prendre en fait des dispositions pour être épargné comme vous le savez il y a eu largation de bombes de l'ennemi dans la cité de Sake
ongambu na ye dadi sale moto na mayele na maimatali politiki au nengumba goma batomboki baye bazali kaka kobuka mukano mwa botiki bitumba moye mozomaki na tina ete bameka kosola na mbula matara ekolo Kongo demokratiki pona boluki kimia pona ye malamu baimboka banso bazala ekenge mpe mapinga maekolo masala musala mwa bango lolenge elongobani mpona buzongi bwa kimia toka makanisi madadi sale na tina likambulina
eza situation ezo continue parce que bazo respecter ce cessez le feu na bango te na kote na bango baye ko ka balkanisation pe pillage ya matière première ya république démocratique du Congo eza simple pour comprendre donc na eoyo il faut Congo comprendre que il faut plutôt continuer na na politique na diplomatie oyo naïve na politique d'Autriche eza komba to bunda ba congolais faut ba bunda mais ba continuer koloba ba continuer ko sala ba négociation oyo esengi na communauté internationale na mututu oyo abingi tozala na paix wana problème ezate mais soyi moto azo kanisa ke M23 na Rwanda ekotika kobunda kaka mpona bango moko nakanisi wana eza ya solo te donc tomilukela toyeba ke soki Congo ezwi force te ebundi te eaplike article 63 te ya constitution na yango o nakanisi ke bitumba ekokontinue pote ba M23 na Barwandais bakokontinue kosolo bazosala il faut ke bacongolais baeba ke awa il faut ba se défendre sérieusement
lokitoloye lwamanduki minene lokimisaki baimboka mingi bavandi ya Sake baike bakitelaki na engumba Goma mpona bobangi wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona lolaka la Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami. Ntalo ya biloko biike ezali kokoba komata makasi na engumba Kinshasa bomati biloko bomati ntalo ya biloko biye mingi mingi ya biloko ya kolia bozali mpe mpona bomati bwa dolar oyo etando mobimba ya ekolo Congo demokratike tolanda sango yango wuta Kinshasa na André Ndambi.
Na mboka mokonzi Kinshasa kobongo la franc congolais ekeseni lelo na nkati ya nkoto mibale na kama na mibale mpona dolar moko ya Amerika na to eyebana pe ntango mosusu kobongo la mbongo yango ekomaka kino na nkoto mibale na kama na misato bokeseni oyo ya kobongola ezali na bampasi mbala moko na talo ya biloko oyo bato baliaka mingi
Difficulté à ma casse. Nous avons beaucoup d'années, nous avons Congo. Nous comprendre que pour la dollar ou bien Eza pour la bango, la banane, l'importateur, nous comprendre que. Alors, nous sommes le gouvernement.
Elvis Munoi, moto ya mayele na makambo ya nkita, ayebisi biso boye. Toyoka ye.
En tant qu'économiste, biloko na mboka na biso ezo mata ebobele ba prix tous les jours parce que tozali na problème moko. Problème oyo tozali nango ezali problème ya production. Moni to produiraka penza mingi te. Biloko nyonso tozali nango awa. Ezali babiloko oyo to importaka. Économie na biso c'est une économie extravertie, c'est-à-dire tournée vers l'extérieur. Nyonso tozana ngo na kolia, na komela, nyonso même les aigus, même ba tiges coton, même ba cure-dent to importaka ngo. Yango lo monique comme to soit importé, to soit produit localement, Alors, le vendeur a toujours eu, dans une économie, ils en ont rareté, les prix augmentent. Les prix augmentent parce que tous les produits étaient déjà localement. Et puis, les prix augmentent parce que quand tu as mis le coup de à Libanda, à Yenango, Awa, il faut à l'oka calculer les bénéfices. Alors, il faut à baxer la charge, non, c'est à dire que, dans le coût d'achat, il y a une charge indirecte. Oui, il faut baxer la carte pour acheter plus de ventes. Il y a un peu de rabiloko et mataka.
Pour la matinée, Nanzela ya mokambi ya banki, Madame Malangu Kabedi, endimaki likambo oyo ya komatantalo na ntuku mwambe na libwa ya toli ya ba ministre oyo esalemaki na mokolo ya mitano ya mposo eleki pe ekamamaki na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Uto Kinshasa, André Ndambi pour na lulaka l'Amérique.
Bozali kolanda sango ya mokililelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC matondo mingi André Ndambi po na reportage eye uto Kinshasa.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA2 na 4299.
Bozali kolanda sango mokili lelo boye baite lelo tozali mokolo mwa mitano bomo mesano boye bezali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya na Bozindo limpinga lyoko ya conseil ya sécurité ya ONU lizali ya ONU lizali na Kinshasa po na kolandela matata mpe bitumba ezali na monyela ya ekolo Congo démocratique. Akage moko ya masanga ya Bobundi po makpona makoki mabomoto esengi conseil ya sécurité etumbu po na ekolo Rwanda edi sango asoluli yango na mokambi ya Akage maître Georges Kampiamba wuto Kinshasa. Tolanda. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Oui, maître, to moni conseil de sécurité, ezali na école Congo démocratique, na mobimbo pona kotala ndenge kimi ezali, bino bobimisi mwa maloba na boyekoyamba bango, to loba na bokuse bo sengi bango nini.
Biso to lakisi bango que il n'est plus un secret que lelo oyo, Rwanda, ba responsable ya Rwanda, bangonde, bazali, ko amplifier, ko entretenir, insécurité, na est ya République démocratique du Congo depuis plus de 25 ans. Yangonde zali ko bebisa vie ya bana mboka ya Congo oyo bazali na est. Oboma ko bebisa biloko ko faire fuir ba ko cri ko sala oyo tozo ko benga ba violation grave des droits de l'homme ezali kaka bango. Alors parce que mission ya conseil de sécurité ezali qu'on fait respecter PP la sécurité internationale. Mon boulot, oyoba, dirigeant ya Rwanda, bazali ko entretenir sous les labels ya basipo na bango ba terroriste ya M23 et si et bouki déjà condition ya PP ya sécurité internationale na sous région ya pays des grands lacs. Conseil de sécurité bazali na obligation ya ko considérer que l'unique solution pour laquelle oyoba ko kiko salela ezali kaka ko imposer ba sanction na Rwanda pe na ba dirigeant na ye sans oublier ba dirigeant ya ba terroriste ya M23. Soki ba sali wana nde ko zongisa kimia na mboka ya Congo na est pe na région mobimba ya Grand Lac.
Tango tozo baboye ba pesa ki mitindo ete cesse le fait pe botele misi bitumba isalema mbala misatu isalamite kasi lokola conseil de sécurité ezo kita kuna abino bo kanisi basala nini penza po makambwana matosama
esengeli ba yoka oyo biso tozali koyebisa bango bato ya société civile ba victime oyo bakoyamba pe ba acteur mususu oyo ya sous-région oyo ezali kolakisa ke bato bazali koentretenir insécurité oyo bazali koencourager ba crime grave na est ya RDC ezali akonzi ya Rwanda et que pour l'instant solution mususu ezali te esengeli kaka kozela bango ba sanction sévère wana nde ekoki kozongisa bango nsima pour que kimia wana ekota bato nyonso bakongole oyo nyonso bakimi bazali badéplace basi na bana na bavieillard bakoka kozonga na bamilieu na bango processus électoral e reprendre kimia ezonga e que bato wana ya Rwanda badirigant ya Rwanda bazwa mpe engagement ya kosese na koentretenir insécurité ba crime na kati ya sous-région ya Grand Lac.
Na kolanda mtoma ya France na conseil ya sécurité balobi ba paya bakinde bao bazana eloko kosala te na ikolo Congo démocratique ba longwa kasi bazo senga pe na ngambo ya gouvernement ya Congo kosala ete bato nyonso bayokana e bakenda ta na makambo etali mapona mima oyo bato nyonso bakozala na kati engi koloba ke bazo kosenga pe masolo
me biso tolobi boye kosolola ezali mabete toyebi mpe ke na processus ya Nairobi pe na Luanda processus wana ezali na vole mibale oyo ya Nairobi ezali na vole ya discussion entre badirigant ya RDC na bakonzi ba représentant ya bagroupe armé baoyo ya M23 babenganaki bango parce que bango oye bakontinue batika kobundisa FRDC ba soda ya FRDC pe ba position ya ba casque bleu ya Nations Unies bango ba welisaki kosala kaka bitumba yango ba benganaki bango na masolo wana alors soki c'est le fait ezali consommer et que bato wana ya M23 ba se retirer bazongi na place oyo basi ba komi déjà na kati ya ba accord oyo ezali déjà lelo dirigé na président Lorenzo, je crois que wana kozala malamu et ko recréer ba condition oyo ekoki ko permettre que masolo ya malamu esalema bakambo ya kubongisa maponami et reprendre pe na ba territoire oyo nyonso ezali aujourd'hui sous les feux ya batuana ya batombokiana ya M23 bakonzi ya Rwanda bazongisa basoda na bango na Rwanda batika ko entretenir insécurité puisque bango ba constater ba yebi que insécurité en ezali ko permettre bango basala pillage ya ba ressources naturelles ya est ya RDC
bato ya conseil de sécurité balobi pe makambo ya pillage wana kasi balobi pe bitumba ezali po M23 ezaka yango mo côté d'ailleurs même M23 na ba msusu pe bazo funda ete mbula matière ya ekolo Congo démocratique ezo ko bunda na masanga esangisa mina masanga ya basimba manduki msusu lokola ba mai mai na ba susu pe yango ezo tiana likama bayi kabila lokola ba banyamulenge na ba susu basengi pe ba ngumba na msusu bango pe batika bitumba po kimia ya
bon nakanisi ke biso oyebi ke biso tozali independant toza osala monitoring argument wana ezali ya lukuta mokonzi moko te ya mboka ya RDC ti lelo oyo asi alobi makambo ya koencourage baatake mutu tel parce que azali mutu oyo azali koappartenir na tel tribu na tel ethnie wana ezali makambo ya lukuta ezali ba argument ya lukuta oyo ya badirigant ya Rwanda bazali kobongisa bapesi bato ya M23 pour que bakosa communauté internationale mais sur terrain ezali makambo ya lukuta
bazobundisa ba M23 te na basusu
yango tolobi boye oyebi ke lelo oyo M23 bitumbo oyo babandi bango na Rwanda baye pe koaffaiblir capacité ya force de défense ya RDC pour que base concentrer na makambo oyo etali ba groupe mususu groupe ba groupe armé mususu neti ba malimai parce que diminuer peu le temps écotisipe moi mon boulot na planification ya FRDC oye singela ki ba se concentrer na ko sibis présence ya ba groupe armé ba imai baza siko obligé ba se diriger contre M23 na ba soda ya Rwanda pour na ko protéger population civile ko protéger ba ville ba localité pe ya Goma. Donc biso to lobby ya liboso esengeli Rwanda alongola ba soda na ye atika ko pesa soutien na ye na ba M23 atika ko sala exploitation illicite ya minerai ya ba ressources ya SA RDC atika ba Congolais bango moko ba bongisa makambo na bango entre
to komi na mo asuka kasi o eza lokola tolo ba carte ya suka ya RDC pona soki ba to conseil sécurité ba komi ona pe likambo lisalamite ebonganite bino bokanisi nini ko sala mali susu.
Alors soki ba sali angote bisonyo sotogozwa toute la communauté internationale, toute l'opinion internationale a témoin pour dire que makambo ezali ko salema na est ya RDC ezali ko salema avec l'encouragement ya communauté internationale pe na batu oyo bazali na kati ya Conseil de sécurité parce que musala na bango ba créaka Nations Unies Conseil de sécurité pona ko bongisa makambo na ko intervenir pour que kimia ezonga sécurité ezala basi mibali bana ba vieillard batu nyonso bazala protéger sur le même pied d'égalité ba koki ko wenisa consiste bitumba na Ukraine parce que Russie a attaqué Ukraine te ba pesi ba moyen ebele ba ya kotika oyo ezali ko salema na SA ya RDC wana eko disqualifier les Nations Unies. Je suis sûr que ataba africain nyonso ba ko constater finalement que ezali comportement moko raciste.
Matondo mingi tuyamba kibongo maître Georges Kapiamba Mukambi ya AKAJ wezali association pour l'accès à la justice au Congo. Matondo mingi.
Matondo mingi Edi Isango pona masoro kitoko eye na maître Kapiamba bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC.
Ciel sans redescend. Comme toi, il n'y en a pas deux. Non, je t'attendais depuis longtemps. Hein? Ferme les yeux, fais un vœu. Chic, je vais savoir ce que tu ressens. S'en aller. Tous les deux, on va s'en aller. Tous les deux, on va s'en aller. On va s'en jaillir. Ils ne pourront jamais le faire comme moi. Sans jeûne, sans guébé. Promis, on en sera pour les télés. Sans jeûne, sans guébé. Je te cherchais, je t'ai trouvé. Ah ouais, enfin je t'ai trouvé. Fais pas semblant, je t'ai réprouvé. Sans jeûne, sans guébé. Elle me dit au creux de l'oreille. Sans falie, non, non, non.
Komi bongo na suka ya manaka mabiso sango ya mokili lelo na VOA Lingala na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Totoni bino botondi bisika binso bozwami lokola bolanda kibiso boyebi ete bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet na kombo ya www.voalingala.com. soko zali na page Facebook kobosa na pete kolike page na biso Facebook pe kokabola yango na baninga na yo kombo ya page Facebook na biso ezali bongo Voalingala. Soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Eddie Isango, Lionel Gaima na PJ Elliott bazalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga na tumbili bino mokolo molamu. Botika la malamu.